Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. De data aceasta, invitatul nostru este un tânăr, să-i zicem, un copil încă totuși, de 13 ani, David Cocan.
Bine v-am găsit!
Bine ai venit, David! În ce clasă ești tu, deci?
În clasa a 7-a.
În clasa a 7-a, deci în gimnaziul superior deja. David, tema noastră de astăzi este o temă legată de discuțiile noastre de dinainte, de acest moment, de la biserică, prin vizită când ne mai întâlnim noi, despre bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că trebuie să spun, dragi ascultători, că există și copii care, în care simți bucuria cunoașterii lui Dumnezeu. Ca profesor de religie pot să mărturisesc acest lucru, că nu există zi în care să nu mă bucur de răspunsul sau de întrebarea unui copil care, întrebare sau răspuns care vizează cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu cel viu, nu neapărat cel despre care se spune în cărți, cel despre care, eu știu, se pot face filme, există filme făcute după viața Mântuitorului Iisus Hristos. În sfârșit, haideți să începem noi discuția, David, prin o întrebare pe care ți-aș adresa-o. Cum începe această cunoaștere a lui Dumnezeu, care este un demers, un demers care continuă toată viața noastră, de fapt?
Păi, din punctul meu de vedere, cunoașterea lui Dumnezeu începe la botez, la taina botezului, pentru că este fix inițierea în biserică, care biserică este fix casa lui Dumnezeu.
De acord. Acum spui tu că botezul ne-l face cunoscut pe Dumnezeu, pentru că unii spun că copilul e prea mic când se botează, că e bebeluș, că ce știe el. Cum înțelegi tu acest lucru? Că într-adevăr ai foarte mare dreptate. Cunoașterea lui Dumnezeu începe prin sfânta taină a botezului.
Păi, din punctul meu de vedere, este un pic greșit, pentru că atunci când copilul e mic, este mai ușor de învățat.
Foarte bine. Absolut orice. Dar ce-i deschide calea spre cunoașterea lui Dumnezeu? Prin ce-i deschide botezul calea spre cunoașterea lui Dumnezeu?
Păi, în primul rând, primește Îngerul Păzitor, care este foarte important. Practic, botezul este începutul în toată viața religioasă a acestui copil.
Așa este, bravo. Deci, iată, botezul, prin curățirea păcatului strămoșesc, trebuie să o spunem, nu? Să o punctăm puțin. Da. Așa. Și prin faptul că ni se dăruiește un înger călăuză pe tot parcursul ăsta al vieții noastre de cunoașterea lui Dumnezeu până dincolo, este ea un început, este el, botezul, un început în taina cunoașterii lui Dumnezeu. Cum continuăm? Pentru că sunt mulți oameni care au primit botezul, în țara noastră sunt aproape toți care au primit botezul, și cu toate astea parcă sunt opriți pe undeva pe acest drum al cunoașterii lui Dumnezeu. Păi, s-o opresc singuri, ce se întâmplă?
Păi cum să spun, botezul este important, este un început, însă mereu va fi loc de mai mult, pentru că fix ținta noastră ca creștini este să ajungem una cu Dumnezeu. Adică mereu va fi loc de mai bine, ținând cont că Dumnezeu e infinit.
E nemărginit, așa este. Foarte frumos ai spus. Și atunci cum continuăm? Spre nemărginirea iubirii lui. Deci, iată, ne-am botezat. Unii oameni consideră, eu insist pe această idee, că este suficient să fii botezat și dacă ai înger păzitor, iată, dacă ai fost curățit de păcatul strămoșesc, este de ajuns. Totuși, cu ce ar trebui completat? Biserica, tu știi bine că după ce săvârșește botezul, ne dăruiește botezul, ne mai dăruiește o sfântă taină. Chiar atunci.
După urmează împărtășenie și mirungerea.
Ei, ți-ai amintit, mirungerea. Atunci la mirungere fiecărui om, fiecărui copil, îi se dăruiește prin harul Sfântului Duh un dar anume, sau poate chiar mai multe, care o să-l ajute pe el exact pe drumul acesta al căutării și al cunoașterii lui Dumnezeu și, în definitiv, această cunoaștere și această căutare este calea împlinirii noastre, precum spuneai.
Da, dar vreau să mai spun că și împărtășenie mi se pare foarte importantă. Și împărtășenie în general, pentru că atunci ție îți este dat Dumnezeu, tu ajungi una cu Dumnezeu, îl ai pe Dumnezeu în tine.
Foarte frumos ai spus. Așa este, prin împărtășanie noi îl primim pe Hristos întreg, el ne devine interior, așa cum ne-a promis, nu? Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu voi rămâne cu el și el cu mine. Această făgăduință pe care Mântuitorul ne-a făcut-o se împlinește cu fiecare sfântă taina împărtășaniei. Asta deja nu mai este o promisiune pe calea cunoașterii lui Dumnezeu, ci este o unire, exact cum spuneai tu, că devenim una cu Dumnezeu. Cum ajungem noi la această conștiință, David, că în biserică, în Sfânta Taina Împărtășanie, iată, asta primim noi, nici mai mult, nici mai puțin?
Păi trebuie să...
Cine ne călăuzește spre această conștientizare, spre această înțelegere?
Păi, sunt nașii și părinții. Și sunt foarte importanți, pentru că atunci când copilul este mic, el este fix ca un burete, absorbe tot ce are în el, lângă el, pardon. Deci trebuie să ai grijă ca lângă el să aibă numai apă curată, să nu aibă lucruri murdare pentru a nu murdări buretele.
Da. Așa este. Și atunci părinții nu doar prin ce îl învață, ci prin tot ceea ce fac ei. Tu asta vrei să sugerezi? Îl înconjoară pe copil cu o atmosferă, cu un mod de fapt. Îl înclavează într-un mod de a fi creștin. Așa este. Părinții, nașii, ai menționat și nașii.
Da. Nașii care sunt foarte importanți. Îți sunt dați la botez, sunt părinții tăi spirituali. Ei te ghidează în lucrurile spirituale pe care trebuie să le faci.
Ce ar trebui să facă un naș pentru finuțul lui?
Totodată...
Să fie cu adevărat un naș, nu?
Totodată, la fel ca părinții, nașii trebuie să îl poată învăța lucrurile astea și să aibă grijă de el. Pentru că este mult mai greu pentru un copil ca atunci când e mare să se creștineze decât atunci când e mic.
E greu, dar nu e imposibil. Dar dacă totuși a avut... Nu? A avut bucuria, a avut șansa de a fi botezat, atunci a mai câștigat prin botez o pereche de părinți, părinții săi spirituali, care, eu știu că tu te bucuri de niște părinți spirituali deosebiți, de niște naști deosebiți, care chiar poartă grijă de sufletelul tău. Îi spunem, David, mai departe, deci iată, părinții ne duc spre biserică, nu? Părinții ne învață direct sau indirect, nu? Taina cunoașterii lui Dumnezeu.
Dar primele trei taine care ți-au date în viața ta, și anume botezul, mirungerea și împărtășenia, sunt numai preludiul care vine înaintea vieții tale religioase. Și practic tu îl cunoști pe Dumnezeu abia după, când ai conștiință și poți să-ți dai seama de diferite lucruri. Când alegerile deja țin de tine.
Când alegerile țin de tine, ai spus-o foarte frumos. Dar la ce vârstă țin oare alegerile de noi?
Din punctul meu de vedere, nu există o vârstă anume. Adică am auzit de călugări care au mers de la mănăstire, de exemplu, la vârste foarte fragede. Însă, nu știu. Din punctul meu de vedere, alegerile trebuie să înceapă să țină din ce în ce mai mult de tine de la o vârstă cât mai mică, pentru a te putea învăța. Însă mereu e bine să ai părinții, să te prindă în caz că cazi în ispite.
Și faci o alegere greșită. Așa este, de aceea și biserica a stabilit ca până la 7 ani copilului el să se poată împărtăși în mod direct, fără ca aceasta să fie precedată de taina spovedaniei. Totuși, de la 7 ani, devenim mai conștienți, cum spui, mai capabili să facem alegeri, să respingem o ispită, mă rog, pe măsura noastră.
Și mama mea a avut o metaforă foarte frumoasă pentru chestiile astea. Știu că atunci când eram mic și împlinisem 7 ani, nu-mi prea plăcea să mă spovedesc, mi se părea ceva foarte greu. Și mama mea îmi spunea că este, că ajunsul la Dumnezeu este ca un munte. Întâi sunt podișurile care sunt ușoare, adică începutul vieții tale când tu ești pus în această potecă de munte și tot ce trebuie să faci este să te ții să nu mănânci până ajungi.
Foarte frumos, da.
După care deja încep dealurile mai abrupte, trebuie să ai putere în tine și voință să treci și în spovedania. După ele încep să se abrupteze din ce în ce mai mult, pentru că vin ispite și toate astea.
E foarte frumos ce-a
și într-un final ajungi la piscul muntelui în care ești cel mai aproape de Dumnezeu. Și totodată este cel mai frumos loc. De acolo poți să vezi totul exact așa cum a fost. Poți să te uiți la drumul prin care ai trecut și să te gândești mândru că ai ajuns la Dumnezeu.
Da, adică că iată, ai parcurs un drum cu obstacole de foarte multe ori sau cu zone abrupte, cum spuneai tu. Așa este, foarte frumos ți-a comparat drumul, ți-a creat o imagine frumoasă pe care, uite, tu chiar ai ținut-o în minte. Ai avut vreodată sentimentul unui loc foarte abrupt?
Da.
Au fost deja în viața ta de copil locuri foarte abrupte?
Mereu mi-am amintit de o pildă. Nu era pildă, știu că era ceva din viața unui sfânt, dar nu mai știu care. Cum sunt și imaginat că Dumnezeu i-a arătat unui sfânt viața sa ca o plajă, unde erau două perechi de urme, el și Dumnezeu.
Foarte frumos.
Și că la un moment dat, mai era numai o pereche de urme și sunt întreabă, aici m-ai lăsat singur? Și el spune, nu, aici ți-a fost prea greu și te-am luat în brațe.
Așa este înduioșător și eu știu acest exemplu și este foarte frumos și foarte încurajant, deci, foarte încurajant.
Îmi pare rău că nu mai țin minte care era sfântul.
Să știi că nici eu nu mi-amintesc acum, dar cred că oricare dintre noi poate fi în situația asta. Da, oricare dintre noi poate fi în situația în care să se simtă singur, când de fapt... Poate chiar atunci când ne simțim mai singuri și ne este mai greu, poate chiar atunci Dumnezeu trimite harul lui mai îndeosebi asupra noastră.
Însă mai vreau să mai vorbim despre o chestie. Noi până acum am discutat despre cum lucrurile importante se întâmplă la naștere. Vreau să se evidențieze faptul că poți să-L cunoști pe Dumnezeu și la maturitate și la bătrânețe. Ca exemplu, majoritatea primilor sfinți, primilor creștini, erau evrei, pentru că Dumnezeu a apărut în zona evreilor.
S-a întrupat, nu? Într-un popor, poporul ales, poporul iudeu. Așa este, da.
Și totodată și apostolii erau evrei și nu erau chiar atât de tineri să le intre așa de ușor în cap ideile astea, însă e important să avem această încredere în Dumnezeu.
Așa
când
este.
Îl întâlnim.
Așa este. Tu vrei să spui că a-L cunoaște pe Dumnezeu poate să înceapă la orice vârstă, nu doar în copilărie.
Da.
Eu am un copil în față și de asta insist foarte mult pe pe căile prin care un copil, iată, chiar din ziua de astăzi, David, poate să ajungă. Mai întâi, nu știu, să-și dorească să-L cunoască pe Dumnezeu și apoi să înceapă încetul cu încetul să-L cunoască. Care e rolul bisericii aici, al slujbelor?
Păi slujbele am aici, după mine, unul din cele mai importante roluri. Pentru că biserica, cum am zis și mai înainte, este casa lui Dumnezeu. Deci slujbele sunt lucrul care te unifică cu Dumnezeu.
Cadrul în care, da, în care avem această șansă.
Însă totodată pe Dumnezeu îl poți avea peste tot.
Așa este, dar Sfânta Liturghie este o lucrare cu totul aparte, o lucrare în care noi aducem mulțumirea noastră lui Dumnezeu și El ne răspunde nouă cum, David? Dăruindu-ni se iarăși și iarăși, nu? Ca trup și sânge al Său. Mai întâi ne ospătează din cuvântul Său, nu? Da. Ce este? Ce sunt citirile, lecturile din cadrul Sfintei Liturghii? Nu? Apostolul, Evanghelia, foarte bine.
Scrierile apostolilor care au fost lăsate apostolilor chiar de către Dumnezeu.
De către Mântuitorul Iisus Hristos, așa da. E. Să știi că chiar nașul tău, care este părinte, spunea la un moment dat și mi-a plăcut foarte mult că la orice sfântă liturghie Mântuitorul Hristos ne ospătează în două feluri, așa crescând gradual. Mai întâi, prin cuvântul Său, nu? Pe care îl auzim atunci când citește dascălul bisericii.
Dar vreau să mai spun ceva. Nu este de ajuns doar să îl auzi, trebuie să-l și înțelegi. Că de asta vreau să ajungem și aici, că mulți copii pur și simplu merg la biserică simțind, gândindu-se așa, merg la biserică pentru că așa a zis mami și eventual dă într-un spre casă mai așa o bomboană. Nu e bine așa, trebuie să-ți intre în cap ce a fost la slujba. Biserică e un loc unde îți alegi să fii.
Ai spus mai multe idei, că tu sesizezi la unii dintre copii un mod formal de a veni la biserică și apoi că trebuie să fixezi lucrurile pe care le-ai învățat acolo, le-ai auzit acolo, ca să-ți fie și de folos. Aș vrea să spun câte ceva despre fiecare din aceste două, dintre aceste două observații ale tale. Mai întâi că unii copii vin în mod formal. E adevărat că unii dintre ei vin în mod formal la biserică. Acum nu știm noi, nu avem acces acolo la taina fiecărui suflet, dar faptul că ei se mai plictisesc, mai ies, se mai gândesc la o bombonică de după sau cum spui, este iarăși, ține iarăși de copilărie. Și copiii au, ca și adulții, au vârstele lor spirituale, să zic așa. Mulți dintre copii... Da. Mulți dintre copii vin din ascultare de părinți și este lucrul acesta de felicitat, pentru că totuși îi ascultă pe părinții lor și vin acolo. Și chiar dacă, o perioadă vin mai formal, prezența lor acolo la Sfânta Liturghie este cu neputință, nu? Prezența constantă la Sfânta Liturghie, cu neputință să nu trezească și în sufletele lor acel viu al relației cu Dumnezeu despre care noi vorbim aici. Da, și al doilea lucru, acela cu să ți se fixeze, să ți rămână în cap, îmi place, așa este. Trebuie să te duci la biserică cu dorința de a învăța încă ceva astăzi, de a mai înțelege ceva, cu hotărârea de a schimba ceva acolo. Așa este. Ție ți se pare că prea repede, fugind spre alte preocupări, copilor li se șterge din minte ce au auzit la biserică? Asta vrei să spui?
Da, mai e ceva. Că tot vorbeam de această sete de cunoaștere, mai e ceva ce cel puțin ar trebui să îi unifice pe copii, și anume chiar școala. Există ora de religie, la care copiii ar trebui
așa
să învețe lucruri. Unii profesori chiar spun lucruri foarte frumoase la ora, încearcă să-i capteze pe copii și chiar să le zică lucruri care chiar să-i ajute.
Acum trebuie precizat un lucru, David. Setea ta de cunoaștere nu e una comună. Nu vreau să-ți adaug vreo laudă, să-ți facă ceva rău, dar trebuie știut că, așa cum și în alte discipline, sunt unii mai setoși de a afla, mai zeloși de a lucra, se duc la olimpiadă, așa și în această privință, nu că nu ar trebui ca toți oamenii să aibă această sete, însă trebuie să avem răbdare că nu toți o au în același grad. Există grade și grade și în această sete de cunoaștere. Și atunci profesorul, când el sesizează că în clasă nivelul este un pic mai scăzut, nivelul de interes, să spunem direct, așa, atunci el adaptează la ce pot primi majoritatea. E adevărat că unii dintre copii, cum spuneam și eu, odinioară de alții, de la mine, de la școală, și și îmi place să aud și de tine lucrul acesta, sunt mult mai curioși și mult mai... Ei nu se mulțumesc doar cu ce li se spune acolo. Ei simt nevoia să pună o întrebare suplimentară și te rețin în pauză. Ei simt nevoia să-ți prezinte, să-ți facă cunoscute niște gânduri de ale lor pe care au avut îndrăzneala să le așternă pe hârtie, să te întrebe dacă e în regulă cu gândurile lor, cu sentimentele lor, dacă nu e ceva greșit în ceea ce ei gândesc la momentul acesta. Deci, iată, există stadii și stadii în creșterea duhovnicească, zice, a fiecăruia dintre copii. Sigur, ideal ar fi să lucrăm așa, la un nivel frumos, înalt, dar asta face în completare cine? Sau în ce cadru se completează această sau se răspunde acestei nevoi suplimentare?
De către duhovnic.
Foarte bine punctat.
Însă mai vreau să spun ceva. Nu zic că toți copiii ar trebui să învețe câte cărți a avut Evanghelia sau că...
În Vechiul Testament sau Noul Testament.
Sau că Adam și Eva au avut numeroși fii nemenționați, însă cei menționați au fost Cain, Abel, Seth sau chestii dintre astea care ține strict de curiozitatea mea. Dar mi se pare că ar trebui să fie mai bine integrați, că nu ajunge numai să spui robotic o rugăciune sau chestii dintre astea, că ar trebui să fie și dezbătut un pic.
Am înțeles. Asta este nevoia ta și crezi că nevoia mai multor copii de a face cuvintele rugăciunii înțelese? Asta vrei să spui?
Nu neapărat că ei vor asta, însă mi se pare că ar fi ceva, cum să spun...
Care i-ar face să zică rugăciunea altfel decât robotic.
Da, ceva ce nu îi pune să învețe, ceva ce îi pune să gândească.
Și să aprofundeze fiecare cuvânt al rugăciunii. Așa este și eu pot mărturisi că atunci când am început cât de cât să înțeleg cuvintele unei rugăciuni, rostirea acelei rugăciuni a fost de cu totul altă calitate decât dinainte de a-mi fi tâlcuit cineva rugăciunea sau de a mă fi ajutat cineva să o înțeleg. Să ne întoarcem la duhovnic. Ce putem spune despre rolul pe care Dumnezeu îl are în viața noastră a fiecăruia?
Duhovnicul este foarte important pentru că nu numai că lui îi spui lucrurile pe care le-ai făcut și vrei să scap de ele, însă lui îi adresezi și întrebări despre viața ta religioasă, despre diferite lucruri dintre astea. Atunci când ai o nelămurire despre Dumnezeu, îi adresezi lui. Deci este un factor important asupra cunoașterii tale față de Dumnezeu.
Așa este o persoană vie cu care, exact cum spui, căreia îi poți mărturisi greșelile tale, alunecările tale, păcatele tale, și care îți poate da și un sfat pentru a nu mai aluneca în acele greșeli, pentru că orice greșeală, nu-i așa, David, aduce cu sine gustul amar al suferinței, al mâhnirii, nu? Al înstrăinării de Dumnezeu. Cred că fiecare păcat al nostru este un pas înapoi în cunoașterea lui Dumnezeu. Te spune că nu există momente în care să stăm. Fie creștem, fie ne micșorăm în sufletul nostru credința, puterea, iubirea.
Totodată nu există păcat mare și păcat mic. toate păcatele sunt păcate și au aceeași importanță.
Și sunt o formă de înstrăinare de Dumnezeu.
Da. Mai vreau să spun o idee și cred că o să fie un pic controversată, însă e tot față de rolul duhovnicului. Duhovnicul, din nou, te prezintă lui Dumnezeu, pentru că, cum să spun, tu nu mergi la duhovnic să te spovedești. Duhovnicul este intermediarul tău între tine și Dumnezeu.
Așa cum se și spune rugăciunea de dinainte de a începe noi spovedania. De ce e controversat acest lucru? Noi știm bine.
Nu știu.
Sunt copii cărora le este foarte greu să vină la spovedanie pentru că au sentimentul că...
Nu numai, dar pentru mulți creștini pur și simplu te duci să te spovedești la duhovnic. La fel cum pentru unii te duci să te închini la icoane sau chestii dintre astea.
Am înțeles. Să oprești la partea văzută a momentului și a tainei. Da, da, de acord cu tine la acest lucru. Dar și pe ei, uite, cineva trebuie să-i îndrume și să-i lămurească că, exact cum spuneam, nu? Da. Duhovnicul este doar un martor al mărturisirii noastre, ci și noi ne aflăm chiar în fața Mântuitorului Hristos.
Da, David! Cum spuneam mai încolo la copii, că e aparent un tipar, că te duci odată și te gândești că te spovedești la duhovnic, la a doua oară, dar după deja a treia oară simți că e ceva în tine diferit. Că nu e ceva ce trebuie să faci constant și este ca o rutină zilnică.
Ți-e teamă că, având noi percepția că ne spovedim unui duhovnic, intrăm în această rutină și pierdem din viul relației cu Hristos prin taina spovedaniei? Asta ai vrut să spui?
Da, totodată zic că e bine. Cum spunea dumneavoastră, că totuși este bine ca acei copii ascult din părinților și merg la biserică.
Sigur că e bine. Chiar și așa, o vreme... Înțelegi? O vreme. Până iată deprindem obișnuința de a face. Pentru că la spovedanie, spre spovedanie, sunt tot felul de praguri în fața unui copil. Cum spuneai și tu că la 7 ani ți-a fost greu să mergi la spovedanie și te-a ajutat mama cu comparație extraordinară, nu? Și cu sfaturile ei. Așa și ei au tot felul de bariere, bariera rușinii, nu? Au de mărturisit ceva ce nu le face plăcere în fața cuiva. Cine știe ce alte bariere, poate chiar a neîncrederii că le este păstrată taina mărturisirii și așa mai departe. Nefiind prea obișnuit cu biserica și cu sfintele ei taine, vii cu toate fricile la pachet, cu toate, nu?
Și avem chestia asta.
Limitele, nu?
Aici m-a ajutat faptul că și nașul și tatăl meu sunt preoți. Am vorbit asta în familie și de asta e foarte important să spui atât părinților cât și părinților spirituali nașilor despre lucrurile astea, întrebările tale. Și tati cel puțin spunea că el de câte ori spovedește pe cineva după uită pur și simplu chestiile alea.
Așa este, e harul lui Dumnezeu care îl ține, iată, și pe duhovnic, nu să nu se încarce cu toate problemele noastre, să ne dea sfatul potrivit și apoi să meargă la un alt om sau să...
Și trebuie să ne gândim că totuși e biserică și omul acela e preot, adică are o anumită integritate proprie.
Așa este. Ne ajută cunoașterea lui Dumnezeu la această integritate, David, păstrarea sau câștigarea integrității de care tu spuneai, a fiecăruia dintre noi. Și cu asta aș vrea să închei cu ideea ta. Cum ne ajută, deci, aceste eforturi de cunoaștere a lui Dumnezeu? Iată, am spus prin taina botezului, prin taina mirungerii, împărtășaniei, prin sfaturile și dragostea părinților noștri, a părinților noștri spirituali nașii, prin duhovnicie, prin ora de religie cu minusurile și cu plusurile ei. Da. Iată, prin toate astea Dumnezeu ne ajută să ajungem la a-L cunoaște. Cum contribuie asta la câștigarea integrității noastre sau chiar la păstrarea ei?
Lucrurile astea te fac să ajungi, sunt ca un fel de funie care ți este aruncată pentru a ajunge mai ușor la piscol despre care vorbim.
Foarte frumos. Piscol,
chiar dacă presupune să ajungem la fel ca Dumnezeu, nu este imposibil, pentru că și aici aș mai putea să dezbat infinit, însă timpul nostru este limitat. din punctul meu de vedere, raiul este chiar Dumnezeu. Deci dacă ajungi una cu Dumnezeu, deci dacă ajungi în rai, ajungi una cu Dumnezeu.
Frumos, aș vrea să terminăm pe aceste cuvinte frumoase ale tale și eventual să te mai chemăm, pentru că chiar mi-a făcut plăcere să te-am invitat astăzi. Am promis că o să mai vii și altă dată, singur sau cu vreun prieten, și să continuăm discuția noastră exact de aici, de unde ai spus că, iată, toate eforturile noastre de cunoaștere a lui Dumnezeu și tainele bisericii, prin tot ceea ce este biserica, este această funie care ne ajută. Eu parcă văd un alpinist așa, care se ajută de o funie să ajungă în pisc. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit astăzi la noi în emisiune.
Și vă mulțumesc că m-ați invitat. M-am simțit bine aici să dezbătim niște idei.
Doamne ajută și numai bine!